Գլուխ 9-րդ. Եզրափակում. Վանքում Կոզետը շարունակեց լռել։ Միանգամայն բնականաբար նա կարծում էր, որ ինքը Ժան Վալժանի աղջիկն է։ Բացի դրանից, որևէ բան չիմանալով, ոչինչ չէր կարող ասել։ Գիտենար էլ, միևնույն է, ոչինչ չէր ասի։ Ինչպես քիչ առաջ նկատել, տվինք ոչ մի բան այնպես չի վարժեցնում երեխաներին լռելու, ինչպես դժբախտությունը։ Կոզետն այնքան էր տառապել, որ վախենում էր ամեն բանից, նույնիսկ խոսելուց, նույնիսկ շնչելուց։ Այնքան հաճախ լոգ մի խոսքը տարապ էր թափել նրա գլխին։ Հազիվ էր սկսել նա սրտապնդվել այն բանից հետո, երբ պատկանել էր Ժան Վալժանին։ Նա բավական շուտ վարժվեց վանքին, միայն թե ափսոսում էր Կատարինեին, բայց չէր համարձակվում ասել։ Այնուամենայնիվ մի անգամ ասաց Ժան Վալժանին. «Հայր, եթե իմանայի, կբերեի նրան»։ Կոզետը դառնալով վանքի գիշերօթիկ, ստիպված եղավ հագնել դպրոցի աշակերտների հագուստը։ Ժան Վալժանը թույլ տվություն ստացավ, որ Կոզետի հանած շորերն իրեն հանձնեն։ Դրանք այն սուքի հագուստներն էին, որ Ժան Վալժանը հագցրել էր նրան Թենարդիեների պանդոկից դուրս գալիս և որ դեռ մաշված չէին։ Ժան Վալժանն այդ շորերը, ինչպես նաև բրդե գուլպաներն ու կոշիկները փակեց մի փոքրիկ պայուսակի մեջ, որը ձեռք բերելու միջոց գտավ, նախապես վրան շաղ տալով մեծականակ քափուր ու այլ հոտավետ նյութեր, որոնցով լեցուն են վանքերը։ Այդ պայուսակը դրեց իր անկողնի կողքին, մի աթոռի վրա, և բանալին պահում էր իր մոտ։ «Հայր», հարցրեց մի օր Կոզետը, «այս ինչ տուփ է, որ այսքան հաճելի հոտ է արձակում»։ Հայր Ֆոշլվանը, բացի այն փառքից, որ քիչ առաջ պատմեցինք և որ նա անգիտանում էր, վարձատրվեց իր բարի արարքի համար։ Նա երջանիկ զգաց իրեն, ապա շատ ավելի քիչ գործ ունեցավ, այն բաժանելով Ժան Վալժանի հետ, և վերջապես խիստ ծխախոտասեր լինելով, պարոն Մադլենի ներկայությամբ այն առավելությունն ունեցավ, որ 3 անգամ ավելի ծխախոտ էր վերցնում, քան առաջ, այն էլ չափազանց հեշտալի ձևով, նկատի առնելով, որ պարոն Մադլենն էր վճարում արժեքը։ Կրոնավորուհիները երբեք չընդունեցին ուլտիմ անունը և Ժան Վալժանին անվանեցին Մյուս Ֆովանը։ Եթե այս սուրբ աղջիկները ժավերի խորաթափանցությունն ունենային, նկատած կլինեին, որ երբ այգու կապակցությամբ դուրս գնալ էր պետք, ապա միշտ ավակ Ֆոշլվանը, ծերը, Հաշմանդամը, ծուռոտն էր դուրս գնում, իսկ մյուսը երբեք։ Բայց կամ աստծո վրա սևեռված աչքերը լրտեսել չգիտեին, կամ թե գերազանցորեն զբաղված լինելով իրար հսկելով, ոչ մի ուշադրություն չդարձրին այս կետին։ Ճիշտ ասած, Ժան Վալժանը լավ արեց, որ հանդարտ մնաց ու չշարժվեց։ Ժավերը ամբողջ ամսից ավելի հսկողության տակ պահեց թաղամասը։ Այս վանքը Ժան Վալժանի համար վիհերով շրջապատված կղզի էր։ Աշխարհն այլևս նրա համար պարփակված էր այդ 4 պատերի մեջ։ Բավականաչափ երկինք էր նա տեսնում պայծառամիտ լինելու համար, բավականաչափ տեսնում էր և Կոզետին երջանիկ լինելու համար։ Խիստ քաղցր կյանք սկսվեց նրա համար։ Ձեր Ֆոշլվանի հետ նա ապրում էր այգու խորքի բարակում։ Հողաշերտերից շինված այդ խղճուկ տնակը, որ դեռ գոյություն ուներ 1845-ին, ինչպես գիտենք, կազմված էր 3 սենյակից, բոլորն էլ դատարկ, 4 պատ ու տանիք։ Գլխավոր սենյակը Հայր Ֆոշլվանը բռնից իջեց պարոն Մադլենին, թեև Ժան Վալժանը իզուր դիմադրեց։ Այս սենյակի պատը բացի ծնկակապն ու կողովը կախելուն հատկացված 2 գամից, որպես զարդարանք ուներ և 1793 թվականի միարքայական թղթադրամ, փակցված պատին, Բուխարու վերևը։ Այս վանդեական թղթադրամը պատին գամել էր նախորդ այգեպանը, մի նախկին Շուան, որ մեռել էր վանքում և որին փոխարինել էր Ֆոշլվանը։ Ժան Վալժանն ամեն օր աշխատում էր այգում և մեծ օգուտ էր տալիս։ Տարիներ առաջ նա էտող էր եղել և հաճությամբ էր այգեպանություն անում։ Ընթերցողները կհիշեն, որ նա մշակույթի ամեն տեսակ միջոցներ ու գաղտնիքներ գիտեր։ Այժմ դրանք օգտագործեց և ծառաստանի բոլոր ծառերը, որոնք վայրենացել էին, պատվաստեց ու հիանալի պտուղներ ստացավ։ Կոզետին թույլ էր տրված ամեն օր գալ նրա մոտ և մեկ ժամ մնալ։ Եվ քանի որ քույրերը տխուր էին, իսկ Ժան Վալժանը բարի, երեխան համեմատում էր նրան և պաշտում։ Սահմանված ժամին Կոզետը վազում էր դեպի բարակը, և երբ մտնում էր այդտեղ, դրախտի էր վերածվում այն։ Ժան Վալժանը փթում էր և զգում, որ իր երջանկությունն աճում է Կոզետին տված իր երջանկությունից։ Մեր պատճառած ուրախությունն այն հրապույրն ունի, որ ոչ միայն չի թուլանում ամեն տեսակ արտացոլման պես, այլ նաև վերադառնում է մեզ էլ ավելի շողշողուն։ Դասամիջոցներին Ժան Վալժանը հեռվից նայում էր խաղացող ու վազվզող Կոզետին և նրա ծիծաղը զանազանում մյուսների ծիծաղից։ Իսկ Կոզետ նայժմ ծիծաղում էր։ Կոզետի դեմքը դրանից նույնիսկ որոշ չափով փոխվել էր։ Մռայլությունը անհետացել էր նրա երեսից, ծիծաղն արև է, նա վտարում է ձմեռը մարդու դեմքից։ Երբ դասամիջոցը վերջանում էր և Կոզետը վերադառնում դասարան, Ժան Վալժանը նայում էր նրա դասարանի լուսամուտներին, իսկ գիշերը վեր էր կենում նրա ննջարանի լուսամուտներին նայելու համար։ Բացի սրանից, Աստված իր ճանապարհներն ունի։ Վանքն էլ Կոզետի նման նպաստեց, որ Ժան Վալժանի մեջ հաստատ պահվի ու լրացվի եպիսկոպոսի սկսած գործը։ Աներկբա է, որ առաքինության կողմերից մեկը վերջանում է գոռոզությամբ։ Այդտեղ մի կամուրջ կա, որ Սատանան է կառուցել։ Ժան Վալժանն անգիտակցաբար բավական մոտ էր այս կողմին ու այս կամուրջին, երբ նախախնամությունը նրան նետեց պտիպիկ պյուսի վանքը։ Այնքան ժամանակ, ինչքան նա իրեն համեմատել էր միայն եպիսկոպոսի հետ, զգացել էր իրեն անարժան և եղել էր խոնար, բայց մի քանի ժամանակից ի վեր սկսում էր համեմատել իրեն մարդկանց հետ և գոռոզությունը ծնունդ էր առնում։ Եվ ով գիտե, գուցե ի վերջո քիչ-քիչ վերադառնար ատելության։ Վանքը կանգնեցրեց նրան այս զառիվայրի վրա։ Գերության երկրորդ վայրն էր դա, որ նա տեսնում էր։ Նրա երիտասարդությունը այն ժամանակաշրջանում, որ նրա համար եղել էր կյանքի սկիզբը և ավելի ուշ, նույնիսկ սրանից քիչ առաջ, նա տեսել էր մի այլ սոսկալի վայր, ահավոր վայր, որի խստությունները նրան միշտ էլ թվացել էին արդարադատության անիրավություն և օրենքի ոճիր։ Այժմ, թիարանից հետո, նա տեսնում էր Մենաստանը և մտածելով, որ ինքը թիարանի մասն է կազմել, իսկ այժմ այսպես ասած, Մենաստանի հանդիսատեսն է, ապա իր մտքում անձկությամբ բաղդատում էր դրանք։ Երբեմն նա հենվում էր բահին և դանդաղորեն իջնում մտածմունքների անհատակ անդունդը։ Հիշում էր իր հին ընկերներին։ Ինչքան թշվառ էին նրանք, վեր էին կենում լուսաբացին ու աշխատում մինչև գիշերը, հազիվ մի փոքր ժամանակ էին թողնում քնելու, քնում էին ճամբարային անկողինների վրա, որտեղ ներքնակը երկու մատնաչափից ավելի հաստ չպիտի լիներ, այն էլ այնպիսի սրահներում, որոնք տաքացվում էին տարվա ամենացուրտ ամիսներին միայն։ Հագնում էին կարմիր զզվելի բաճկոններ և որպես շնոր ամենաշոգ օրերին թույլ էին տալիս բամբակե շալվար, իսկ ամենացուրտ օրերին բրդե բլուզ հագնել։ Գինի էին խմում և միս ուտում միայն այն ժամանակ, երբ սկսում էին հոգնել։ Նրանք ապրում էին անունից զրկված, նշանակվում էին միայն համարներով և հենց իրենք էլ մի տեսակ թվանշանի էին վերածվել, աչքերը խոնարած, ձայնը իջեցրած, մազերը խուզած, ճիպոտի տակ կրացած և ամոթով շրջապատված։ Ապա նրա միտքը դառնում էր իր աչքերի առջև գտնվող էակներին։ Այս էակներն էլ ապրում էին մազերը խուզած, հայացքը խոնարած, ձայնը իջեցրած, ոչ թե ամոթի, այլ աշխարհի ծաղրանքի մեջ, ոչ թե կրնակը ճիպոտից խոշտանգված, այլ ուսերը կարգապահությունից պատառոտած։ Սրանց անունն էլ մարդկանց ցուցակից ջնջվել էր, սրանք էլ ապրում էին միայն խստամբեր կոչումներով։ Սրանք երբեք միս չէին ուտում, երբեք գինի չէին խմում և հաճախ մինչև երեկո մնում էին ծոմ։ Հագնում էին ոչ թե կարմիր բաճկոն, այլ բրդե սև պատանք, որ ամառը ճնշում էր, իսկ ձմեռը թեթև էր և որին ոչ կարելի էր մի բան ավելացնել, ոչ էլ պակասեցնել։ չէր կարելի նույնիսկ ըստ եղանակի ոչ բամբակեզ գեստ հագնել, ոչ էլ բրդե ավելորդից ազատվել, իսկ Սերժե Շապիկը հագնում էին 6 ամիս շարունակ, որը տենդեր առաջացնում։ Սրանք ապրում էին ոչ թե միայն խիստ ծրտերին տակացվող սրահներում, այլ բնավ չջերուցվող խցիկներում։ Քնում էին ոչ թե երկու մատնաչափ հաստություն ունեցող ներքնակների, այլ չոր ծղոտի վրա։ Եվ վերջապես սրանց քնելու միջոցել չէին տալիս, ողջորն աշխատելուց հետո ամեն գիշեր հենց առաջին հանգստյան միջոցին, երբ նոր էին աչքը փակել և մի քիչ տաքացել, անհրաժեշտ էր արթնանալ, վեր կենալ ու գնալ աղոթել մի սառն ու մթին եկեղեցում, ծունկերը քարի վրա։ Որոշ օրեր անհրաժեշտ էր, որ այս էակներից յուրաքանչյուրը հերթով 12 ժամ ծնկաչոք մնա սալի վրա կամ ձեռքերը խաչաձևելով դեմքը դնի գետնին։ Առաջինները տղամարդիկ էին, սրանք կանայք։ Ինչ էին արել այդ տղամարդիկ։ Գողություն էին արել, բռնաբարել, կողոպտել, սպանել, ջարդել, բանդիտներ, դրամանենգներ, թունավորողներ, հրձիկներ, մարդասպաններ, ծնողասպաններ էին դրանք։ Ինչ էին արել այս կանայք։ Ոչինչ։ Մի կողմից ավազակություն, մաքսանենգություն, նենգություն, բռնաբարություն, վավաշոտություն, մարդասպանություն, ամեն տեսակ սրբապղծություններ, դավադրության ամեն տեսակներ, իսկ մյուս կողմից լոկ մի բան, անմեղություն։ Եվ կատարյալ անմեղություն, վերածված գրեթե մի տեսակ վերափոխման, առաքինության միջոցով դեռ երկրին կպած, իսկ սրբության միջոցով արդեն երկնքին հասած։ Մի կողմից ցած ձայնով արվող խոսակցություններ ոչիրների մասին, մյուս կողմից բարձրաձայն արվող խոստովանություններ զանցանքների մասին։ Եվ ինչպիսի ոչիրներ, ինչպիսի զանցանքներ։ Մի կողմից նողկալի գարշահոտություններ, մյուս կողմից անպատմելի բուրում։ Մի կողմից աչքից ծածկված և թնդանոթի տակ փակված բարոյական ժանտախտ, որ դանդաղորեն լափում է այդ ժանտահիվանդներին, մյուս կողմից բոլոր հոգիների ժուժկալ կիզում միևնույն օջախում։ Այնտեղ խավար, այստեղ ստվեր, բայց լույսով լի ստվեր և շողշողումներով լի լույս։ Գերության երկու վայր, բայց առաջինում հնարավոր ազատագրում, միշտ էլ կանխատեսված մի օրինական ժամկետ և ապա փախուստ։ Երկրորդում մշտնջենականություն և որպես միակ հույս, ապագայի հեռավոր ծայրակետում ազատության այն շողը, որ մարդիկ անվանում են մահ։ Առաջինում լոկ շղթաներով են շղթայված, իսկ երկրորդում շղթայված են իրենց հավատքով։ Ինչ է բխում առաջինից։ Միանհուն անեծք, ատամների կրճտոց, ատելություն, հուսահատ չարություն, մարդկային ընկերության դեմ ուղված մոլեգին ճիչ, երկնի դեմ ուղված սարկազմ։ Ինչ է բխում երկրորդից։ Օրհնություն և սեր։ Եվ այս երկու այնքան նման ու այնքան տարբեր վայրերում այս երկու խիստ տարբեր տեսակի էակները նույն գործն էին կատարում։ Քավություն։ Ժան Վալժանը շատ լավ էր հասկանում առաջինների քավություն, անձնական, իր համար արվող քավությունը։ Բայց չէր հասկանում մյուսների քավությունը, այդ անբասիր ու անարատ էակների քավությունը, և դողդողալով հարցնում էր մտովի. «Ի՞նչ բանի քավություն, ի՞նչ քավություն»։ Նրա խղճում մի ձայն պատասխանում էր. «Մարդկային վեհանձնություններից ամենաստվածայինը, քավություն ուրիշների համար»։ Այստեղ ամեն տեսակ անձնական թեորիա վերապահված է, մենք միմիայն պատմող ենք, և Ժան Վալժանի տեսակետից ենք խոսում ու թարգման հանդիսանում նրա տպավորությունների։ Նրա աչքերի առջև կանգնած էր անզնուրացության վեհապար գագաթը, հնարավոր առաքինության ամենաբարձր կատարը։ Մի անմեղություն, որ ներում է մարդկանց համցանքները և նրանց փոխարեն քավում է։ Ենթարկվում են գերության, ընդունում են տանջանքը և պահանջում չարչարանք այն հոգիները, որոնք չեն մեղանչել, որպեսզի դրանցից ազատագրեն դրանք կատարած հոգիները։ Մարդկության սերը թաղվում է աստվածասիրության մեջ, բայց ապրում է այդտեղ որոշակի և աղերսում է։ Թույլ ու քնքուշ էակներ կրում են պատժվածների թշվառությունը և վարձատրվածների ժպիտը։ Եվ նա հիշում էր, որ համարձակվել էր տրտընջալ։ Հաճախ կեսգիշերին նավեր էր կենում ունկնդրելու այդ անմեղ ու խստություններից ընկճված էակների երախտագետ երգը և ցուրտ էր զգում իր երակներում, մտածելով, որ նրանք, ովքեր պատժված էին, ձայնը երկինք էին բարձրացնում միմիայն հայհոյելու համար, և որ ինքը թշվառականը մատ էր թափահարել Աստծու հասցեին։ Միապշեցուցիչ բան, որ նրան խորապես երազել էր տալիս, որպես հենց նախախնամության ցած ձայնով արած ազդարարություն, թե փախուստը արգելարաններից խույս տալը, մինչև իսկ մեռնել հանձնարած արկածախնդրությունը, դժվար ու ծանր վերելքը պատնիվեր և այն բոլոր ջանքերը, որ ինքը թափել էր քավության մյուս վայրերից դուրս գալու համար, այս բոլորն արել էր այստեղ մտնելու նպատակով։ Իր ճակատագրի խորհրդանիշը չէր սա։ Այս տունն էլ ինքնին մի բանտ էր և չարաշուկ կերպով նման էր մյուս օթևանին, որից փախել էր ինքը, բայց և այնպես ոչ մի նման գաղափար չէր ունեցել։ Նորից տեսնում էր ճաղեր, նիգեր, երկաթե ձողեր, ում պահպանելու համար։ Հրեշտակներին։ Այն բարձր պատերը, որ տեսել էր վագրերի շուրջը, այժմ տեսնում էր գարդների շուրջը։ Սա քավության վայր է և ոչ թե պատժի, ու չնայած դրան էլ ավելի խստամբեր էր, էլ ավելի անխիղճ, քան տաժանապարտները։ Այս կույսերն ավելի դաժանորեն էին կորացել, քան տաժանապարտները։ Մի ցուրտ ու խիստ քամի, այն քամին, որ սառեցրել էր նրա երիտասարդությունը, անց էր կենում անգղերի ցանկապատված ու կողպված փոսով։ Մի ուրիշ ավելի կծու և ավելի ցավալի քամի փչում էր աղավնիների վանդակում։ Ինչու։ Երբ նա մտածում էր այդ բաների մասին, ապա նրա մեջ եղած ամեն ինչ խորասուզվում էր այս վեհության գաղտնիքի առջև։ Գորոզությունը ցնդեց այս խոհերի մեջ։ Նա ամեն տեսակ վերադարձներ գործեց ինքն իր վրա։ Զգում էր, որ խեղճ է ինքը և շատ անգամ լաց էր լինում։ Այս ամենը, ինչ 6 ամսից ի վեր մտել էր նրա մեջ, տանում էր նրան դեպի եպիսկոպոսի սուրբ պատվերները։ Կոզետն այդ տանում էր սեր առաջացնելով, իսկ վանքը խոնարհություն։ Երբեմն երեկոները վերջալույսին, այն ժամին, երբ այգին ամայի էր լինում, կարելի էր տեսնել նրան եկեղեցու կողքից անցնող ծառուղում, ծունկ չոքած այն լուսամուտի առջև, որից ներս էր նայել իր եկած առաջին գիշերը և դեմքը դարձրած այն կետին, որտեղ գիտեր, որ երեսնի վայր աղոթում է ապաշխարող քույրը։ Եվ այսպես ծնկաչոք աղոթում էր նա այդ քրոջ առջև։ Թվում էր, որ նա չի համարձակվում չոքել ուղակի Աստծու առջև։ Այն ամեն ինչ նրան շրջապատում էր, հեշտավետ այգին, բրումնավետ ծաղիկները, ուրախության ճիչ արձակող երեխաները, ծանրաբարո ու պարզ կանայք, լրիկ մենաստանը, դանդաղ թափանցում էին նրան և նրա հոգին քիչ-քիչ վերածվում էր լռության, ինչպես այդ մենաստանը, անուշահոտության, ինչպես այդ ծաղիկները, խաղաղության, ինչպես այդ այգին, պարզության, ինչպես այդ կանայք և ցնծության, ինչպես այդ երեխաները։ Բացի դրանից նա մտածում էր, որ Աստծո 2 տներ էին, որ իրեն հաջորդաբար ընկալել էին իր կյանքի 2 ճգնաժամային րոպեներին։ Առաջին այն ժամանակ, երբ բոլոր դռները փակվել էին ու մարդկային հասարակությունը վանել էր իրեն, երկրորդը այն րոպեին, երբ մարդկային հասարակությունը վերսկսել էր հալածել նրան և երբ թիարանի դռները նորից բացվել էին։ Մտածում էր նաև, որ եթե չլիներ առաջինը, ինքը նորից ոճրագործության մեջ կընկներ, եթե չլիներ երկրորդը, տանջանքի մեջ։ Նրա սիրտն ամբողջությամբ լցված էր երախտագիտությամբ և նա ավելի ու ավելի էր սիրում։ Շատ տարիներ անցան այսպես, իսկ Կոզետը մեծանում էր։ Վերջ երկրորդ մասի։